นะลูกคนนี้ไปบวชก่อนนะจะบวชได้3ปี4ปีมีศรัทธาก็บวชไปเรื่อยๆถ้าเกิดศึกออกมาลูกคนต่อไปก็ไปบวชเป็นอุปสมบทนะแล้วก็คนโตก็มาทำงานแทนทำนาแทนก็จะหมุนเงินนั่นที่ความเจริญขึ้นมาภาคอีสานจาก4ปีเหลือปีก็เก่งแล้วนะทุกวันนี้เหลือ3เดือน4เดือนภาคกลางก็จะล่นมาเรื่อยมาก่อนภาษาหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ส่วนมากเวลาก็น้อยลางานมากก็ไม่ได้นะในเดือนเดียวก็ยังมีบริษัทบางบริษัทก็ยังให้3เดือน4เดือนอยู่ก็จ่ายเงินเดือนด้วยก็มีส่วนใหญ่ก็ไม่จ่ายเงินเดือนละจ่ายเงินเดือนให้เดือนเดียวการแข่งขันก็สูงมาบวชนานๆก็ให้ออกจากงานนั่นแหละนี่ก่อนเรารู้สึกว่ามันสังคมเจริญขึ้นนี่นะคนก็จะหลงไปมากขึ้นเนี่ยกว่าจะหันกลับเข้ามาศาสนาก็ไม่ทันนักเรียนอนุบาลเด็กก็เรียนกันตั้งแต่เด็กๆนะชีวิตที่จะสุขสบายสมัยก่อนก็ไม่มีเด็กๆก็ต้องเข้าเรียนแหละทรมานทรกรรมยังอยู่ในกรุงเทพไหมเด็กๆก็เข้าอยู่ในรถทานอาหารเสร็จเรียบร้อยอยู่นั่นไม่มีเวลาเนาะก็คิดว่าเรียนไปแล้วสูงแล้วจะมีความสุขนะก็ยังไม่มีนั่นที่คิดมันวิ่งไล่หาความสุขทำนองกันนักคิดว่ามีอะไรนะทุกอย่างจะมีความสุขจะมีปัญญามากกว่าคนอื่นเขาก็หาอะไรได้มากกว่าก็ยังไม่มีความสุขอีกนั่นมันยังวิ่งอยู่มันคือมันไม่ใช่ว่าจะสุขจริงๆอย่างนั้นเลยชีวิตมีแต่ดิ้นรนไปมากขึ้นก็ต้องหันกลับมามองทางด้านศาสนานะกลับมาพิจารณาว่าชีวิตอยู่ขนาดไหนเราจะอยู่ได้เนี่ยถ้ามีอะไรมากขึ้นแล้วก็คิดว่ามันจะสุขไปอย่างเดียวมันก็ยังไม่ใช่ก็มันจะนั่งอยู่ที่ใจนี่นั่งอยู่ที่ใจนะทุกอย่างทุกวันนี้ก็แข่งขันกันสูงเนี่ยธุรกิจการงานก็แข่งขันกันสูงมากอยู่นิ่งไม่ได้ต้องพัฒนาตลอดคนสมัยก่อนมีความรู้ระดับหนึ่งก็ไปฉลาดแล้วสมัยก่อนจบป.4ก็ฉลาดแล้วนะคงเกือบมันก็ด็อกเตอร์ปัจจุบันนี่นะป.4สมัยก่อนนะบางทีก็เรียนป.1ตอนนั้นก็ไม่ได้เรียนแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เลยไปความรู้มันก็ต้องเรียนกันมากขึ้นเลยเพราะแข่งขันกันสูงปัญญาตรีนี่ก็ถือว่าธรรมดาทุกคนนะใครความรู้น้อยกว่าปัญญาตรีก็นะก็อยู่ในสังคมลำบากกว่าคนอื่นอย่างน้อยก็ต้องปัญญาตรีนะขึ้นไปคือบ้านเราอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะบางทีเราเก่งอะไรสักอย่างนึงก็อยู่ได้นี่ยังคิดเลยว่าอะไรต้นแหละไปเรียนจับเส้นก็ดีนะยังคิดไปเรียนหมอดูมันจะไม่ลุงเท่าไหร่มั้ยนะต้นต่อไปเรียนจับเส้นก็ดีมั้ยไปเข้าคอร์สเรียนเนี่ยไม่กี่ตังค์ 5,000 บาทนะก็เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าก็รายได้ก็ประมาณวันนึง200 300ก็อยู่ได้นะอันนี้เขาไปเรียนจับเส้นกันมานี่นู่นคนก็เป็นโรคเส้นโรคอันนั้นเยอะไปเรียนหมอดูมันไม่ดังไปยากนี่เพราะอะไรอันนี้จบปริญญาตรีเนี่ยจบปริญญาตรีมาก็ยังไม่เห็นจะหางานได้นี่มาคิดดูก็เห็นถ้าเทวดาบันดอนเขาไม่ได้จบปริญญาตรีอะไร ก็รายได้เดือนหนึ่ง 8-9,000 นั่นเนี่ยเขาก็ไปเรียนจับเส้นนะก็อยู่ได้นั่นเขาถามว่าอยู่ได้ไหมบอกอยู่ได้พอมาเรียนแล้วก็มีความรู้อีกก็สอนคนอื่นได้อีกนะก็มีความรู้ไปก็ไปเรียนนะสักนะ3 เดือนเรียนภาษา1,000 พระเหมือนกันเรียนมา1,000 พระเพิ่มเติมแล้วก็คราวนี้ก็มาฝึกทีนี้ภาษาแต่ละอย่างเนี่ยศาสตร์ความรู้ก็เป็นอาชีพนะแต่ถ้าไม่บวกกับพุทธศาสตร์เข้าไปแล้วลำบากต้องมีพุทธศาสตร์เข้าไปด้วยศาสตร์แห่งความรู้แจ้งเห็นจริงเข้าไปด้วยให้อยู่ได้ถึงอย่างเงินเดือนไม่มากก็อยู่ได้นะโดยเศรษฐกิจพอเพียงนะทำนองนั้นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราพัฒนากันนะโลกพัฒนาไปมากแต่ว่าคนไม่มีศีลธรรมในโลกก็เป็นเหตุให้มีการแข่งแย่งชิงดีกันวุ่นวายแม้ประเทศพม่าเป็นชาวพุทธแต่ว่ารัฐบาลปกครองแบบเผด็จการก็มีปัญหานะแต่เป็นประเทศที่ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามากมีพระเยอะแต่ชนชั้นปกครองไม่สนับสนุนก็ลำบากยังประเทศไทยในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นปฏิรูปประเทศนะเป็นประเทศที่เป็นมงคลทีเดียวในหลวงเราราชวงศ์ก็ศรัทธาในพระพุทธศาสนาทำให้มีความร่มเย็นนะพระเจ้าประสงค์ก็อยู่ได้โดยความร่มเย็นนี้มีโอกาสปฏิบัติได้มากประชาชนก็สนับสนุนนะเป็นประเทศเดียวในโลกนั่นแหละตอนนี้พม่าว่าเป็นประเทศที่เข่งครัดแต่ว่าไม่มีอิสระภาพเลยนะในประเทศไทยของเรานี่ปัจจุบันนับบัดนี้แต่ว่าเศรษฐกิจก็มันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเหมือนกันนะถ้ามันมีปัญหาขึ้นมารถราคามันแพงก็คนก็ซื้อยากนะต่างคนต่างเก็บเงินอะไรทำนองนี้แต่ก็ยังไงก็ให้จะได้รุ่งเรืองนะบุญกุศลก็ให้คณะลูกศิษย์ทั้งหลายก็อยู่ได้เมื่อโยมบุญชัยก็ทำธุรกิจนะขายน้ำก็อยู่ได้นะอย่าจบชั้นอะไรฮะจบป.7นะจบป.7นี่ก็เลี้ยงครอบครัวได้นะลูก3 คนเนียงได้จบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ1 คนละในอีก2 คนนั่นก็ไปได้มีบ้านมีห้องแถวให้เช่าในหลังก็เกิดจากความขยันขันแข็งเกิดจากบุญบารมีทำบุญเก่งภริยาก็ทำบุญเก่งก็คิดเหมือนกันว่าญาติโยมอยู่บางทีว่าจะใช้จ่ายอะไรก็คิดมากนะคิดแล้วคิดอีกประหยัดมัธยัสถ์แต่พอทำบุญนี่โอ้ทำไม่คิดเลยนะทำไม่คิดเลยเมื่อก่อนมีตอนอยู่กรุงเทพไงยมพรเกษมใกล้ๆยมบุญชัยโอ้แกทำบุญเนี่ยไม่คิดเลยนะแต่ว่าที่ร้านก็เปิดร้านก่อนประตูแต่ก็ด้วยบุญเหมือนกันส่งก็เจริญมันมีเงินช่วงนั้นเป็น10 ล้านนะอยากอาชีพซ่อมก่อนประตูนี่แหละแต่แกทำบุญเก่งทำบุญไม่คิดประมาณเคยไปนั่งในร้านเขานะโอ้โหนี่กว่า10 บาท20 บาทนี่ต่อกันนะดูเลยนะการทำธุรกิจก็อย่างนั้นนะไม่ง่ายการหาทรัพย์มาพระเจ้าประสงค์ท่านต้องพิจารณาไงว่า การเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องเฉพาะแล้วด้วยผู้อื่นต้องเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายต้องประหยัดมัธยัสถ์เหมือนกันนี่วัดเราก็คงแบบทุกวันนี้ก็พออยู่ได้เนี่ยคือไม่ได้มีแต่ค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันลดใช้บิณฑบาตพอพระเยอะนี่50รูปถ้าเกิดว่าต้องทำครัวตลอดนี่นะเป็นพระที่ใหญ่เหมือนกันครัวหยุดไม่ได้เลยแหละนะ50รูปเนี่ยอาศัยรถไปบิณฑบาตได้ก็ยังเบาเลยนั่นเบาทำครัวไปเยอะเพราะฉะนั้นในชีวิตของคนเรานี่เกิดขึ้นมามันก็เป็นทุกข์อย่างนี้แหละถ้ามีโอกาสก็พยายามปฏิบัตินั่งบำเพ็ญกันภาวนาให้มากทีเดียวนะครับบางทีท่านก็มาจากในประเทศต่างประเทศก็มุ่งปฏิบัติจริงๆจังๆนะเอาให้ได้ใช้คำบริกรรมไว้อย่าโลเลกิเลสนี่เป็นเครื่องโลเลนะพุทโธธัมโมสังโฆก็จับให้มั่นนะเอาละบางทีภาวนาไปสักหน่อยมันไม่ถูกจริตเราไม่สงบเนี่ยมาเปลี่ยนกรรมฐานอีกก็ไม่ถูกจริตอีกอ่ะมันจะเลี่ยนไปอีกเนี่ยนะพุทโธธัมโมสังโฆหรือความตายจับเป็นหลักเอาไว้ก่อนมันจะยากลำบากก็ปฏิบัติอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องสงบพอสงบขึ้นมาได้มันก็จะเริ่มเห็นแสงสว่างขึ้นมาโอ้คำบริกรรมนี้นะทุกข์กับจริตของเราเพราะเราบวชมาด้วยศรัทธาก็ต้องมีคำบริกรรมพุทโธทุกข์จริตนี่บอกมาหลายอย่างก็จะสงสัยนั่นเองมันได้คิดมากนะคิดมากๆไปอีกองค์นั้นนะโมพุทธายะเรานะโมพุทธายะดีไหมคิดไปได้ไปบริกรรมสักอาทิตย์หนึ่งไม่สงบอีกแล้วเกสาโรมานะคะทันตาตะโจดีไหมซึ่งผมก็เคยเป็นคราวานก็เป็นจะหากรรมฐานที่ถูกจริตอยู่เรื่อยจิตเนี่ยอยากจะไวอยากจะได้เร็วๆนะมันก็ไม่มีทางลัดอดทนอดทนนั่นเราจะมรณังมรณังก็ภาวบริกรรมภาวนาวิจารณาวิชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ในสุดของชีวิตนี่คือความตายชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนอะไรหรือว่าตายแน่ตายแน่ตายแน่ก็ได้เนี่ยเนี่ยสงบพิจารณากายก็พอสงบแล้วพิจารณาร่างกายนะเป็นกองปฏิกูลเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เห็นธรรมะนั่นแหละในเบื้องต้นมันก็จะง่ายขึ้นแล้วการปฏิบัติจากนั้นไปแล้วจะง่ายขึ้นนะถ้าเราเห็นธรรมะแล้วจะง่ายมันก็ยากลำบากในครั้งแรกนี่แหละเพราะมันกิเลสมันหนาแน่นหมดมันต่อต้านเราทุกสิ่งทุกอย่างรูปการเลยเพราะว่าสักกายทิฏฐินี่มันเป็นด่านหน้าถ้าเราตีด่านหน้านี่มันแตกลงได้นะกิเลสอนุสัยเครื่องร้อยละสิบประการเนี่ยมันไม่เหลือวิสัยแล้วมันต้องพังลงแน่นอนนั่นด่านแรกมันหนาแน่นนะมันหนาแน่นต้องพยายามตีให้ได้ถ้าเป็นกองทัพก็ต้องตีให้ได้เป็นกิเลสก็ต้องเอากิเลสนี่ออกให้ได้ตัวที่ว่าตัวเราของเราเนี่ยปัญหามันเกิดก็ตัวเราของเราเนี่ยคำบริกรรมยังเป็นเบื้องต้นต้องหนักแน่นไว้นะไม่ลังเลโมเวพยายามพุทโธธัมโมสังโฆคำบริกรรมไม่มีสติไว้เรื่องกรรมฐานบทใดบทหนึ่งเราชอบนะเอาบทนั้นเลยยกขึ้นมานะนั่นก็สงบได้ให้ตั้งใจทุกองค์